Kaļiņingradas tiesa ir atzinusi Antanīnu Zimino un viņas vīru Konstantīnu Antaņecu par vainīgiem valsts nodevībā. Lietas materiāli ir slepeni, tomēr Krievijas laikraksts Komersant vēsta, ka šim pāriem tiek pārmesta slepenu dokumentu nodošanu Latvijas izlūkdienestiem par Kaļiņingradas īpašo ekonomisko zonu. Otrā epizode arī esot saistīta ar Latviju. Pāris esot pārsūtījis mūsu valsts izlūkiem savas kāzu fotogrāfijas, norādot tajās federālā drošības dienesta darbinieka Maksīma Ģeņisenko vārdu un amatu. Ģeņisenko ir bijis Zimines un Antaņeca kāzu viesis, un kā norāda mediji, svinību laikā dzērumā daudziem lielies ar savu amatu un ietekmi.